filiri iarana amin'ny tsilavina Jules Dimby ny aina.
Araka izay fikira izay dia tafita tanteraka ao anatin'ny filira isika rehetra rehetra amin'izao alatsinainy maraina izao ao anatin'ny riba no ifampiresahana mazava ho azy satria dia ny namana avy eo anivon'ny fobe momba ny teny akademi malagasy izay solodin'ny reto olo reto tena ho amin'izay sokajy riba izay dia eo andriamatoa benoa ary ramatoa aina izay tompona ndraiky raha ny fandarana filira no resana dia miaraba ny mpiaino izay manaraka tsy tapaka ny fandarana misaotra sahady amin'ny fahafoizana ireo fotoana hiaraka aminay ao anatin'izao fandarana izao. Dia ny eo amin'ny sehatra teknika moa ny namana Arlevano mikajy an'izay sehatra teknika izay miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandarana indray
miaraba antsika rehetra tompoko.
Ehe, tao anatin'ny tety andro izay nyresantsika hatramin'izay dia makasika ny hoe anarana ny fomba fanomezana anarana teo amin'ny kolontsaina malagasy no ifampiresantsika eto kanefa maro ireo ataontsika hoe SMS kely anisan'ny sombilatra teny hoeny tanatin'ny fandarana hoan'ny sokajy literatura sy ny fitsipika dia misy fotoana zany afahana mifampiresaka kely mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'izay aloha hevitra makasika ny anarana fanomeny zaza fanomeny olona izay ny SMS tamin'ny heriny dia makasika ny hoe resaka fanambadiana amin'ny akapobeny dia eto ry zareo tompona andraikitry ny riba tondra fanazavana fo mifanandrify amin'izay nanitikitika ny eritreritrisika tamin'ny herin' izay dia ny makasika ny hoe ny resaka tapomaso ny anada ihany ve no tapenana maso rehefa manome an'izay tapomaso izay sa ny anabavy ihany koa na ny rahavavy miady varotra ihany mantsy ny rahavavy ny anabavy ao anatin'izay fa maninona izay ny tsy mahazo ny akira ihany koa dia ny hoe ny tokony ilaharan'ilay fomba zany hoe ny fizotrany amin'ny akapobeny hoe aiza ho aiza ny tokony hisy ny vodiondry raha ovinany misy ny soatra raha ovinany misy ny marazy raha toa ka mifamadika ave ny fotoana anatanterahana an'ireo manakory dia ireo fanontaniana roa ireo no nanitikitika antsika hatramin'izay.
Iany tompoko raintsika aloha le anankiray hoe naona ny anada ihany no mena tapomaso fa le rahavavy zany ahoana le tampomaso araka zany anarana zany de zavatra mahamenatra le horesahana zay ny mahatongany hoe rehefa misy pikabary anolotra vodiondry iresaka vodiondry ka tsy hainy tsara le fialahantsiny amin'ny voalohany de asain'ny olona averina le teny fa nanatrika an'izany ny tenanay zany misy hoe am'izao tompo de anatitra ambodiondry zay zao de mamaly le ra mpianakaviany le raha zazavavy tsy mbola afaka mandray an'iny zay tompoko fa misy kely adininareo de mifampijerijery le vanamindra zazalahy de malatsa izy hoe de miaraba tompoko avery ohatrany hoe misy adimy ve ny araba de miteny any le vanamindra zazavavy mbola misy zatra adininareto ka farany tsy nahita ola zany atsony le anankiray de ozy izy zao izy izy ny biby ny tsy manapady fa ny olombelona manapady ka ataovy aloha le fitenenana hoe ialanareo amin'izay aloha de zay vao nytendiko le pikabary hoe ny olombelona tompo de manapady fa mibibiny tsy manapady ka satria zavatra fady no resahany eto de mialatiany zay zay le izy ka le resaka tampomaso zany ny anadano ataon'zany zatra fady nge no resahany ka noho zany zatra fady no iresahana omban'le vehivavy angatahana de omena vola eo aloha ny ray mandre fa ny tena saroto mihitsy ko matetika ny anadahany reny ary indrindra fa ny anadahany le zazavavy ohatrany hoe tsy mety resaka ataona izao toko kanefa mialatsiny aminareo fa didin'olombelo zao dia raha ka le raha vaviny le anambadika io za tsy mahamenatra an'le le angataka fa le anadahan'le vehivavy mahamenatra azy ireny nitaperinana ny masony fa le raha vaviny tsy misy ka aza mieritreritrany azo aminy zay aloha ny anankiray amininy ny anankiray indray de aloha hoe misy tompoko vita ny soratra sy ny fanamasina mariazy zay vao ataony vodionky de misy tsy mampety azy ve zany le izy raha zoitsika de zao a tamin'ny voalohany tany amin'ny taona de ny vodiondry no fehen'ny fanambadiana ka rehefa lasa zany ny vodiondry de efa mpivady le olona fa tamin'ny andro andranavalina faharoa tsika niditra ny hoe tsy mpivady raha tsy vita soratra amin'ny bokympanjakana ka na vita azy zany ny vodiondry teo alohan'ny fanjakandranavalina faharoa de tsy mbola mpivady le olona fa soratana amin'ny bokympanjakana aloha de ta teoriana indray zany a rehefa tena nanjaka ny finoana kristianna de tsy maintsy mbola misy le fanamasinana any am-piangonana ka le vodiondry sy fanamasinana ne mitovy zany hoe samy hasana resaka finoana io fa ny tena ara-panjakana de ny soratra ka ny zany zany a na atao mialoha le vodiondry na atao aorinany soratra tsy maninona mihitsy fa samy mahatsiaro resaka finoany zany a sady mahatsiaro an'andriamanitra mahatsiaro ny razana de zahatra mety zany ka naiza naiza misy ipetrahan'le vodiondry na any alohan'ny soratra na ao arinany soratra na ao arinany fanamasinina mariazy mety daholo zay ny izy tompoko zoina
zay ny makasika an'izay ataotsika hoe sms nalefanareo a ny ilanareo valiny somary mivelatra kokoa ny fafahnareo miditra rehefa av eo a de any amin'ny apapitona dimby folo minitra na roapolo minitra farany ao anatin'ny adinday fampiresantsika eto a ny famela belarany no irosoantsika izao na izany ara de efa azonareo alatsaka tsikelikely ao anatin'ny iny ty ny solosainanay ao a ny makasika ny hevitrareo a momba ny hoe fanomezana anarana olona na anaranjaza amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 makasika an'izay le hoe anaran'olona izay no ifampiresantsika eto ny anarana tamboanjo ny fitenenana samy manana ny resahany a ny olona makasika an'izay ankehitriny any koa efa somary tsikaritra hoe miova kokoa ny fomba fanomezana anarana nefa araky ny voalazantsika tia de hoe mifototra amin'ny kolotsaina ny tena nanomezana ny anarana atramin'izay de avy nresaka fanambadiana tsika teo ny fanambadiana ny anambadiaka iterahana ny iterahana ihany koa nefa de mba misy a etaeta ao anatin'izay de ao anatin'izay ny resaka famezana anarana amin'ny ankapobeny araky ny voalazako teo de hoe mety misy fiovana kely ny famezana anarana zao ny anarana vazahno betsaka maneno eny amin'ny sofiny eny a rehefa tsy kevinna de tsy lehilahy zay rehefa tsy iomegana imegana de tsy vehivavy zay misy anarana maro nefa azomena mamalagasy amakolotsaina malagasy azy nde hitondrantsika fanazavana ary ao anatin'izao manaraka izao ny makasika an'izay manahoana mahakasika an'ity hoe anaran'olona ity indrindra indrindra le hoe ny fomba nipoiran'izay anaran'izay a raha mihohatra amin'ireo firankentana antsoratra mahakasika an'izay le hoe fomba nanarana malagasy
ya voalohany indrindra aloha tsy lavina de mety manitikitika ny sainy maro aloha hoe inona moa ny atao hoe anarana ny anarana zany de entina amantarana na entina anavahana olona iray na zavatra iray zay aloha zany de le anarana raha amin'ny atramin'izao aloha hoe mbola antrany raha amin'ny resaka fampianarana de hoe misy ny anarana samyrery anarana manokana ho an'olona iray na anarana ho ana fikambanana iray manokana izay dia eo koa nefa na ny anarana iombonana izay no azo tenena amin'ny izy mizara roa izany ny anarana samy irery na anarana iombonana fa ny olazaintsika eto satria hoe mitohy amin'ny resaka fanabadiana dia ny fiterahana fanomezana za anarana dia eo amin'izay anarana samy irery anaran'olona izany no asiana resaka eto eo amin'ny fomba nanarana malagasy eo amin'ny dia tsy hoe olona ray no mamorona anarana fa olona roa farafahakeliny ao anatin'ny tokantrano izany ny mpivady izany olona roa no mifanaraka nome anarana na anaran-jaza mahazo manapy ny ray be ny reny be ny zaza raha ohatra ny hoe anome anarana zaza anankiray vao miteraka vao mitonga dia ny fanomezana anarana izany a arakaraka ny tontolo iainana sy ny tontolo misy eo amin'ny tokantrano anankiray dia nyity moa izany resaka kolontsaina dia angamba mijerena aloha hoe teo amin'ny taolo tamin'ny andro fahiny izany a manao hoana izany resaka fanomezana anarana izany teo amin'ny taolo a dia jereny araka ny zava-misy iaina ny manodidina azy dia eo izany hoe ny resaka fanandrona dia mijery ny roambin'ny folo volana izy izany dia amin'ny arakaraka iny ny tonombitana iny no hanomezany anarana ny zaza ohatra hoe alamady tsy ho ary voatanisa angambany aloha raha hoe ny roambin'ny folo volana efa zay fantatra fotsiny alamady izao ohatra hoe mety misy manao hoe dama razanamady dia eo koa ny alasaty mitsy manao hoe rasata na mety misy manao koa hoe rabesata dia any amin'ny faritra moa misy ny hoe realy izay no raha hoe lehilahy izany dia realy ny ataony anaran'ny zaza dia eo koa ny teraka alakaosy fahafantaran'ny olona izany hoe alakaosy izany moa dia ohatra ny hoe vitana ratsy dia ny zaza teraka amin'ny alakaosy matetika homen'ny anarany amen'ny ray mandre ny anarana hoe raha tsy mandresy raha tsy manosika raha tsy manoto dia rariana mihitsy izany hoe ho tsara la zaza anana ny toetra tsara anana ny vitana tsara dia izay no anomisy anazy an'izay anarana izay dia ny teraka alohotsy nataony hoe raha alohotsy ralo izay no vitsivitsy azo tenena amin'ny vitana roambin'ny folo dia eo koa ny anarana amin'ny andro ny andro fito misy andro fito ao anatin'ny herinandro ohatra hoe teraka talata ataony hoe talata raha talata teraka larobi raha lahy izy ataony hoe rahabe raha vavy izy dia ataony hoe rabi dia niteraka lakamisy mihina anarana hoe kamisy na raha kamisy dia niteraka sabotsy raha sabotsy dia niteraka lahady ataony hoe lahady
lahady
misy mihitsy izany dia eo amin'ny fizarataona misy koa ny fizarataona hoe tena hoe niteraka ao anatin'ny fahavaratra dia ataony hoe rahabe fahavaratra teraka ao anatin'ny ririnina dia rahabe ririnina anatin'ny fararano dia ataony hoe rahabe fararano dia misy ihany koa nefany a teo amin'ny taolo raha arakaraka ny filaharan'ny ny fahaterahan'la zaza raha teraka raha lavo rano lano zaza voalohany matetika ataony hoe rakoto fa raha vavy izy ataony hoe rasoa voalohany zaza izany raha ohatra ndraika hoe fahafaharoa zaza faharoa rahalahy izy ataony hoe ranaivo na vavy izy ataony hoe raivo dia arakarak'izay dia ny rahavany fahatelo faralahy matetika ataony hoe parany na ataony hoe raha faralahy dia ny vavy ataony hoe ifara farasoa faratiana dia ataony izy ny fotsiny hoe ifara tsy manao izy hoe ifara vavy fa ifara dia misy ihany koa nefany a eo koa ny arakaraka ny zava-misy ny eo amin'ny zava-misy iainany ihany manodidina azy ohatra hoe miteraka izy mivady nahazo ny lahy voalohany dia av eo izy mbola maniry lahy ihany tsy nahazo lahy izy fa nahazo vavy. De mbola maniry lahy lahy tsy na hoe ny lahy zany hoe miteny hoe ny lahy tena irin'ny ny mpiteraky ny mpivady. Izany hoe tena hoe miteradà zany tena zava-dehibe eo amin'ny malagasy. Fa niteteraka vavy ihany izy nefany. Vavy faharoa. De raha mbola niteraka vavy ihany izy, niteraka naniry mbola maniry zaza lahy ihany izy nefa niteny vavy ny vavy iny, ny zaza iny. De iny vavy fahatelo iny a, de mbola menina anarana hoe satria mbola hoe mbola tiany ihany izy izany hoe mbola tiany fa satria vavy na vavy aza de mbola tiany ihany, menina anarana hoe mbola tiany. Na faravavy aza izy izany de mbola teny hoe mbola tiany. De eo ihany koa nefany a ny fiainan'ny fiainan'olombelona. Mahazo zaza izy voalohany, mahazo zaza izy faharoa. De mbola nahazo zaza ihany izy fahatelo. Nefa ny zaza fahatelo iny a tsy azo. De avy eo izy mbola niterana naniry teraka ihany satria hoe ny zaza no voaloha karena eo Malagasy de naniry zaza fanefa niteraka zaza izy zany fanefany a iny zaza iny mena anarana hoe nasolo na hoe solo. De arakarak'izay satria mbola niriny sy nantenainy ihany de ampiny anarana hoe solo nantenaina, solo nirina. Na vavy io na lahy de omeny an'izay. Arakarak'izay.
Eto moa tsika manana ino moa izy ity ohatra vely mahakasika an'izay resaka hoe solo zay randrena solo benoa zay tokoa ve ny avily anarana?
Eny tompoko, tena zay mihitsy no ny avily anarana. Ndray mandeniko miteraka lahy voalohany, mbola vely lany io zokiko lahy io antomasina, de niteraka fahandrondro zareo a nataony hoe Bernardin. Tsy azo zazy io. De niteraka fantelo izy za ndray zay. De ny anarako nataony hoe andrena solo. De zay ny anarana entiko hatramin'izao io. Fa ny le hoe misy zoky tsy azo a de solo io za zany solony le izy io de zay le izy.
Zay ve no mamaritra ny ataontsika hoe fanomezana nana tamin'ny andro ny taolo sa
mbola misy antsany hoe tamin'ny andro ny taolo kanefa ny mbola azon'ny malagasy iainana ihany ampiasaina ihany amin'izao. De eo koa zany ny hoe ny zaza voateraka de efa jerena araky ny toetrany zany sy ny toetrany ohatrany hoe ny lokony zaza mitoebatany amin'ny ankapobeny fa mivolokoditra ohatra zany zao na amin'ny nytoetoetrany hitany eo amin'ny hitany ray aman-dreniny eo ohatra hoe voateraka le zaza vavykely fotsifotsy fotsy oditra ny molotra mavokely ay de mbola tsy omena tena anarana tena hoe ny anarany tena anarana nomeny azy fa arakaraky nyzayzay hitany eo amin'ny endriny eo le omeny an'le zaza de omeny anarana hoe mafo de iny mafo iny aloha zany noentiny anarana omeny an'le zaza manomboka eo voateraka mandrapatonga any amin'ny anarana hoentiny mianatra tsy hoentiny mianatra izy any ampianarana iny fa hoentiny mahalehibe azy eo mahakizy azy amin'ny mazaza azy de ohatra koa hoe ny volokoditra hitany hoe mangamanga de miny anarana hoe imanga le zaza de arakarak'izay de eo ihany koa ny raha nitoebatany le zaza ihany hoe mafonjafonja misy lanjany zany de omeny anarana hoe imahery lanja mandra-pahatonga an'izay omena tena hoe ny tena anarany zay ohatran'izay de eo ihany koa a le tsy vitany loko fa eo ihany koa ny
resaka hoe volo na sahala am'izany koa azo amezana azy ve sa manakory resaka volondoha mihitsy satria misy ihany ko reo hoe manasanganana ary
mariny zany tsy lavina mariny zany eo amin'ny resaka hoe somary ny ngitangita ny volony zaza vao hita eo de omeny anarana hoe ioly ioly teny eo na ilahy io na vavy de zay hoe ioliny ioly de hitany eo mamotran'izay ihany koa e raha zaza manompoka eo amin'ny vao manompoka amin'ny voateraka iny izy mandra-pahatonga an'izay tena hoe any amin'ny ialany amin'ny mahazaza azy satria hiditra hianatra izy dia mety anarana ihany koa satria hitany amin'ny vomamonio dia hoe fetsifetsy izy zay mahatonga ny anaranyk' izy hoe maholy tsy tena anarana io fa mety anarana homenina amin'ny mahazaza azy aloha mandra-patonga n'izay tena anarana maholy efa mety ho raikitra ihany koa izay maholy izay a mandra-pahalehibeany
ie zoanareo tanteraka ny manoatra ao anay mety anontaninareo hoe inona kay ny dika mety hodika n'ity anarana ity a na ity anarainty na hoe misy zaza hoteraka afaka andro vitsivitsy izany mety anarana mety aminy a misy fomba fanomezana anarana hoy isika teo zay miainga moa matetika amina hoe atyhevitra kely fampiresahana misy ihany koa nefa reo olona tena hoe ihanina ny mpamome anarana fa ratsy zany izy io manolambitana e de ndresantsika teo ny am'le hoe tamin'ny andro nytolo fa nytolo ihany ve ny tena anao an'izany sa mohatra ny mandreo matetika mantsy resaka hoe vazimba manahoana indray ny am'izay famezana anaran'izay sa mitovy ihany ny fotoana nanomezan'ny nytolo anarana sy ny hoe ny vazimba
mialoha ny anazavan'ny namana an'izay gnamba aloha de mbola eo ihany koa le fony hoe ny fanomezanarana anjaza ny raha ho avy ny zaza de rariana irariana sy eny e irina mihitsy zany a ho tsara trany de eo ihany koa ny anomezany anarana ohatra hoe andrianina na anjoanina omena n'izany anarana zany satria irina homena ny ajany irina homena ny voninahitra zany azo voninahitra eo amin'ny fiainany de eo any koa nomena anarana hoe mendrika satria irariana hoe anana fahendrena izy a anana ny fahamendreny manomboka amin'ny mahazaza azy mandra-patonga ny fahalehibiazany de mendrika tokoa izy hoe mendrika ny fianakaviana homendrika ny firenena mendrika ny fiarahamonina tena me mendrika mihitsy zany nomena azy a anarana omena azy io manomboka eo amin'ny fahazazany efa de efa tsy miova mandra-pahalehibeny
isan'ireny rikiady sy rivoninahitsy ie ny makasika an'le hoe fanomezana anarana tamin'ny andro ny vazimba ve misy zay sa tsy misy
misy ny anarana efa tamin'ny andro ny vazimba ary hitatsika raha ohatra mpazatra makiboky tantara tsika fa reo le vazimba mpanjaka taloha reo ngeka manana anarany mato izy manana anarana de efa misy zany ny fanomezana anarana tamin'ny andro taloha mifandray am'le resaka fanazavainy namana aina teo ohatra eo am'le volondoa de misy tokoa ny hoe raha olioolo mivolon'le zaza de ataony hoe loly ary misy ngita mihitsy mivolon'le zaza de ngita zay mahatonga ny anarany rangita ho malaza rangita renin'andriamanelo tao alatsory de misy anarana ohatran'izany amin'ny tamin'ny vazimba zao de ohatra hoe fandrana raha fandrana raha ndeha mpandrana zava-maniry ndray no andehanan'ny anarana am'izay ka io efa misy hatramin'ny andro ny vazimba zany efa misy ny anarana aty amintsika malagasy ary ty misy fomba nanarana anankiray efa lazain'ny taolo ohatran'izao no fitsipika narahandry zareo misy zao olona anankiray ataotsika hoe rakoto rakoto no anarany raha miteraka izy ka ny zanany voalohany matetika ny tena ataon'izay andeha ataotsika hoe trimo no anaran'ny zanany voalohany zay no anarana omena azy hoe trimo de le rakoto very anarana noho iny zanana iny de tsy atsony mpiarabela tsony izy hoe rakoto fa rai ny trimo zay ny mahatonga hoe amin'ny boky tantara betsaka ny anarana olona ambony rainy zay deolo ny anomboany fa tsy tena anarany fa anaranjanany ohatra raha tsika akaiky de akaiky ohatra hoe rain'lay arovony lay arovony ny tena anarany zanany anankiray anisan'ny zanaka tiany indrindra io de zay ny anaovana azy hoe rain'lay arovony ohatran'izany koa hoe malaza zany hoe rainy voninahitry ny ony zokony ranylay arovony io voninahitry ny ony no anaran'le zanany voalohany de izy nanjay hoe rainy voninahitry ny ony ohatran'izany keo nampalaza ny anaran'ny rainy ngiory ngiory ny anaran'ny zanany vavy anakiray anisan'ny tiany nampalaza azy io de izy atao hoe raingory ary ny renympianakaviana de ohatran'izay koa raha atao hoe lambo no atao anaran'la zaza de ny rainy rainy lambo ary ny reniny reny lambo ka izavatra io mbola arahany malagasy hatramin'izao ange fa le hoe rainy sy reny fotsiny miova kely ohatra zao a misy olona andeha ataotsika ohatra iarako to mamonjy ohatra zany aza mialatsina
amzay
de nialalan'ny mpiarabela azy rehetra ngiarako to mamonjy fa ny ankizy miara amilalao amin'ny zanany de ny anaran'la zanany no malaza amin'ireo ankizy reo de noho zany a raha antara hitady kelyny ngiarako to mamonjy ry zareo dia tsy ainona atao hoe ao fa ngiarako to mamonjy fa ataoko hoe sandratra ohatra anaran'la zasy ao fa hoe dadany sandratra ao fa hoe mamany sandratra zay no anarana mbola fomba hatrany amin'ny androny taolo zany fa arahany malagasy fa le rainy sy reny fotsiny mivao hoe dada sy mamo na papa zay tompoko hoe misy zany fombo zany fa kosa ti anakiraza fadindreto rehefa tonga kosa ny zafikely de ny zafikely mahazo mena azo mena anarana ka ny anarany ray be na ny reny be fa ray be na reny be nalaza tami'y zava tso vitany teny fiarahamonina zay ny mahatongany malagasy petsaka atao hoe raha zafindrakoto raha zafindrabe raha zafindranaivo raha lehilahy de raha vehivavy raha zafindraketaka raha zafindrafara raha zafindrabody sinsisy maka anarana ray be na reny be nalaza teo ny sovitany teo ny mpiarabelona de ohatra ohatra zany ny fomba anarana anakiray to
ia miresaka tsika teo misy hoe apahany tami'le reny tenenina hoe anarana ratsy anarana tsara mandra-pahoviana no hitondran'lay zaza an'lay hoe anarana ratsy a ary hatramin'ny fotoana ohatrany ahoana no anomezana anarana tsara azy tiany hofantarina zany te hoe fotoana toyny ahoana no tena moana le tena anarana tsara ho an'ny zaza
ny raha eo amin'ny teo amin'ny fombany taolo aloha zany no resahana de atreo manomboka eo amin'ny fahaterahany ka ateo amin'ny fanataterahana ny fomba alavolonjaza no anatanterahany no ana hitazonana ny anarana fa manomboka eo amin'ny rehefa vita ny alavolonjaza zay izy vo tena homena ny tena anarany zay no ny fomba anankiray de mita teorina talomitao teorina rehefa niditra ny fivavahana kristianna na teo azy zay fomby zay de eo ihany eo koa ny fanatanterahan'ny kristianna hoe rehefa mahiditra amin'ny fanatanterahana ny batisa na mpatemy ny ray aman-dreny de eo no anomezana anarana vaovao an'la zazako teny eo zany atreo ny anaran'la anarana nomena azy fa zaza
ia zay amin'ny ankapobeany de io ve ny ray aman-dreny any manome azy sa hoe misy olona manokana mihitsy mandinika ny tepiainan'la olona
io ndray zany a mba iverena antsika kely anga mba le voalaza teo hoe maharitra hatramin'nyroviana moa le anarana omena azy iny misy finoana anankiray ty aloha atrahany faritra tsy minosy any any a faritra maro e indrindra fa ny olona monina amoron-drano na amoron'ala dia malaza mihitsy a ary zavatra mampitavatra ny olo zany indraindray ono raha am'le fotoana mangingina iny ny ariva ohatra na amin'ny atandro rehefa samy any an-trano dehoro ny olona dia mangina ny ianiny ny tontolo na amy voamarainy abe de misy miantso asa vany analany na ohatra n'zany ohatra misy miantso de ohatra hoe misy andraza azafady manonona anarana ohatra hoe orlobo a ka raha mamaly an'iny le olona ho faty ny olona iny zany hoe misy finoana ihany keo zany hoe misy fanahy ratsy a avy anaty ala na any amin'ny tany amorondrano tany tsy dehibe olona loatra aminy ka te aka te amon'olona izy de miantso anarana anankiray fotsiny izy ka raha misy mamaly a zay olona zay no faty zakeo zany mahatonga ny hoe raha nafaritra morotsiraka ohatra de misy anarana ratsy mihitsy nomena an'le zazy fa tsy le tena anarana mahafinaritra amin'ny akory ary zatra hitatsika na amin'ny angano azy zany a amin'ny angano ntaolo vakeo fa misy o le zaza atsiny hoe rebirika de izy aminareo ny rebirika de samy teny daolo izy rehetra za rebirika itsikoa rebirika iko rebirika de tsy hitan'le zay miantso tony zany izy amindreto no alainy fa de fampiaro zany le zazareo ka io anarana io zany a misy ambaratonga amezana azy rehefa mbola kely le zaza iverina fa marefo mbola malemilemyny vitany tsy azo tononona amle anarana tena tokony homena azy izy fa anarana ratsy matetika aza no homena azy a de am'izay tsy tiany le fanaratsy tononona satria de ndratso ohatra de ny maloto de ary betsaka misy hitanan'izany a dia andrasana rehefa hoe efa masonotra kely ny ma olona an'le zazy de ohatra am'le lazany namana aina teo amin'ny fotoanany ala volon-jaza efa miala miaraka amin'iny volo ratsy iny mako misy n'le sony tsara sony ratso azany efa ndesantsika zany atsimbola
ee mbola tsy voaresakitsika
ay fa amin'ny ala volon-jaza io zany a misy fanalana vintan-dratsy ee sony sony ka n'izay sony zay a eo amin'ny fihirifana ny misy azy de raha ohatra isorona ny volon-jaza de analana atao amin'ny irany akavanana sony tsara zay no anara fa ny vintan-dratsy esorona eto amin'ny ambonin'ny firifana akavi sony ratso ny anarany iny vintan-dratsy zany ka rehefa miala zay vintan-dratsy zay amin'ny ala volon-jaza de verina fa efa lasa le vintan-dratsy zany mahazaka mitondra anarana am'izay le zaza zay mahatonale zay namatsika aina teo hoe misy ambaratongana izy io any am'ny faritra arakaraka mifaritra izy io misy ny sasany hoe rehefa afaka fitotaona any mihitsy ny zaza ka vita asoavana ohatra zay vao tena menazy le anarana mety de ohatraohatran'izay zany misy an'izay foana
ia zay no ataontsika hoe isan'ny tsy maintsy hoe ny lalovana aloha fanazavana mahakasika an'izay resaka anarana izay a ireo zay voalaza hoe manoratra ao anatin'ny 033 08 850 02 a de fahafahana izao a manoratra an'izay a ary ihany koa hahafahanay a mamaly arak'izay azo atao a mitondra fanazavana ihany koa raha misy fijoroana vavolombelona any ny soratanareo anaty sms tsy maninona fa raisinay andeha ho mariana kely vetivety ary izay resaka soratra marososona izay
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
makasika ny resaka hoe anarana malagasy no resakitsika eto a nitondrana fanazavahana teo a ny voasoratra anaty sms nareo no ovakina na ianareo ilaza anarana moa zany ao a antaninareo inona mety hodikan'izao raha me anarana zazafa zao de inona no anarana tokony homena azy ny sms voalohany a milaza manao hoe a inona no mety natonga an'le anarana hoe rakotomandimby izay isany sms voalohany amitranga eto a izay le hoe rakotomandimby zay matetika ampiasain'ny olona amin'ny anarana hafa inona ny mety natonga an'izay hoe anarana rakotomandimby raha ny marina mety sy fandraisany am'le resantsika ty va hoe diso ilay zaza voalohany a de ilay zaza faharoa zany hoe tsy naivo zany nampitondrana anarana eto fa lasa hoe rakotomandimby sa mety hoe mifanipaka zay famezana anaran'izay
angamba tsy mifandipaka le izy tsy lavina fa araky ny voalazan'ny ndrimato benoi teo hoe ny anyam'izay toempiainan'ny ray aman-dreny tany aloha no natonga azy hoe mandimby mandimby izy zany izay hoe mandimby anarandrety satro ohatra de misy rakoto mandimby satria rakoto tany aloha tontsony hoe rakoto rakoto zany tany aloha na vita be teo amin'ny fiarahamonina teo fianakaviana de irina hoe andimby any rakoto ny taranany teorina de rehefa nahazo lany fianakaviana de nataony hoe rakoto mandimby andimby an'le zay vitany rai ny tany aloha le zaza ta teorina zay no tonga ny hoe rakoto mandimby.
Ia fanontaniana napetraky ny olona de hoe miaraba tompoko any ray aman-dreny Benoit ve mpanandro fa mandray olona azafady ary aiza no mandray olona raha manao an'izay ianao de tsy izay
alô valitsika kely zay tompo
de za tsy izy a
zao zany a za raha ampiana marina ny zavatra nataoko zany a tamin'ny asa nampanaovinahy dia mijery momba ny fomba mampanao malagasy ka rehefa mandeha taloha de alefany andinika za maraka amin'ny mpiasa hafa rehetra mandeha any ambany vohitra any zay dia ny olona manao ny asany fa za kosa ny tsy maintsy ataoko rehefa tonga amin'ny tanàna anankiray de manontany hoe iza ny mpanandro eto amin'nyity toranyity iza ny piskidy eto amin'nyity toranyity iza mpitsabo arapomba netim-paharazany eto amin'nyity toranyity de manadiady an'ireny olo ireny no ataoko de mandray noty zatra lazay de misy aza raisipeo mihitsy izy dia ireny zatra lazaindrareo ireny ndray rehefa tonga miverina be any amin'ny fandehanana any a de mijery mampitovy azy amin'izay zahatra voasoratra anaty boky dia zay zany ny tena ataoko raha ny tena marina hoe ahoana mari moa ina tena dikan'le fanandrona de manazava momba an'izay fotsiny a fa za zany tsy manandro fa manamay fotsiny hoe zao ny fatao amin'ny mpanandro dia za tsy pisikidy fa mijery fotsiny ny zavatra ataon'ny pisikidy de zareo aza misy milaza amiko hoe rehefa mijery olona milaza fa pisikidy ianao izy de jereo tsara le fomba fandrainy an'le vonina sikidy fa rehefa ny akikely tana anao tsy mahazo mikasika an'ireo ka raha vao misy olona milaza pisikidy izy ka raofony le vonina sikidy ka ny akikely tanankeo ao de aza mino azy ianao fa tsy pisikidy zany atra ohatran'izany ka za zany tsy mpanandro tsy pisikidy fa mpahalala fotsiny ny fomba mampanao ny mpanandro sy ny pisikidy sy ny anjara taoran'le zavatra eo eo amin'ny fiarahamonina
ia
fa za tsy manandro a de tsy misikidy
atsy
mandray olona ombanzay zany
hoy ianareo ato hoe rovina no mety hoeno amin'ny idp live lay fanaharana ity a misy fotoana no mety hoe afahana manao an'izay fa ny azo resana de zao azonareo verenana enona ao amin'ny sitiny radio Dombosco ny inyity ny fandaharana manontolo a eto amin'ny radio Dombosco a amin'ny fotoana rehetra mampety azy indrindra ho an'ny filira de manomboka rapitso a amin'ny folora maraina no azonareo verenana enona ny fandaharantsika rdb.mg zay no tranokala hidiranareo a de ao azo verenana enona izay ny ankoatran'izay de hoe inona no dikan'ny tranganolona azafady tsangan'olona sa trangan'olona no tianareo tenenina ny akoatran'izay de hoe a salaminareo a de raha ohatra zany hoe efa tsisy dada sy mamatsony a ka raha anambady a de ahoana ny vodiondry mariako fa anay a tsy mipetraka amina anay a aiza izy teo mariako fa anay a tsy mipetraka manavana manko a de iza no nanomezana azy a misaotra tompoko tsisy ray mandrenintsony ony izy resaka le vodiondry teo iverenatsika kely resa manakory raha tsy misy ray mandreny mandray azy tsony zany zany hoe le ray mandreny teraka mihitsy moa matetika nomena an'izay vodiondry zay
io dia arakaraky ny hoe na efa kamboty aza le olona tsisy ray tsisy reny a nawe cara kata mula kiel nai 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 madenya tisma tisma apa napona na tawe ulip panul budirin nas zaman rayan jare uzanak faptun ro tampiana kanu uljan e rana cebaratan naja ba mandai tiko ma mandai au takan zanan te yeri nyangapina we si na te budirin mumbaka e naramba tokson rai maden te metin na zebulla apakam makatorana rai mandeni na zuki te met dolzan
e ni sms nareo zay ataotsika hoe tsy mifanahaka amin'ny loa hevitra aza matahotra nareo fa efa voaray ireo a ny resaka hoe famato a sy ny resaka dikateny hafa zay resanareo ato a hoy ianareo ato a anatin'ny fanamariny hoe salama ny anarana taloha ny fokely daholo ny ankoatran'izay de hoe ny fanomezana anarana ve miankina amin'ny andro naterahana miankina amin'ny vintana ve ny anara na ve misy dikany be amin'ny toetra ny olona mitondra azy
YouTube dia tombra misy fantaniny izay ny tsika moa rehefa miresaka dia mijerika tsika hoe inona ny fandraisana izany amin'ny finoana rahatsika efa miratra eto Bosco tsika inona ny fandraisana izany rehetra any amin'ny baiboly ao amin'ny baiboly eo a eo anarany io dia misy dikany Rasika amin'ny anarany Abraham. Ny anarany izy io tamin'ny voalohany de Abraham. Abraham ary ny vadiny de Sarai. Tsy niteraka ry zareo reo. De rehefa avy eo Andriamanitra nilaza taminy hoe hovana ny anarany. De tsy atao hoe Abraham tsony ianao fa Abraham. Ary le vadiny tsy natao tsony hoe Sarai fa Sara. De misy dikany zay anarany zay rehefa natao hoe Abraham sy Sara zay vao niteraka ry zareo zany hoe misy dikany mihitsy ho anany rehefa amin'ny zareo mpisorona hebreo angamba mety mahay manazava an'izany fa amin'ilay alalan'ilay antsondrareo kabal fa ny tsika kristianna zay nandray fotsiny ny kristianisma avy amin'ny tandrefana ny tandrefana tsy de mifantoka loatra amin'ny zavatra ohatra zany de tsy de fantany izy fa io anarany io de misy dikany ary zareo romanina taloha dia manana fitenenana hoe nomen nomen ka zany dikany zany de nomen anarany zany de avy ny teny frantsay hoe non de nomen zany amindrareo romanina fambara ka ny anarana de fambara de io anarana fambara io zany misy dikany mihitsy izy io na tamintsika malagasy aza misy dikany mihitsy ny anarana avy amin'ny anarana tsy nisy karapanondro taloha tsy nisy nina fa zao ny anaran'le olona no mitondra mifiainany ray amanontolo raha misy zao ataontsika hoe mivahiny any an-tranon'olona anankiray ny olona anankiray ka ny anaran'io vahiny io atao hoe randremady tonga de malala le tompotrano teraka lahamady zany ty olo ty tsy azo apetraka ery amin'ny adiny zany izy satria maniry loza ho azy ianao raha mametraka azy eny amin'ny la torambitana fanohitra amin'ny anarany ka raha metraka azy ianao zany de na izy apetrako amin'ny alakarabo na apetrako amin'ny asombola dia ny fa maripanajana firarintso ny fahalalana ny anarana ary ho an'le olona zay ajaina koa zany de mahafinaritra azy ny fiarahamonina ohatran'izany fa ny am'izao fotoan'izao tsy misy mahalala an'izany tsyo fa de mampandroso olona ohatra ihany petrapetra tompo tsy mi makatorana
petrapetra mitanony ny sasany
fa misy dika nyanarana
ataotsika mifameno ny sms sy ny antso taribia de zao mba ahafahana manamarika an'izay hoe afaka miditra mivantana ianareo a de ho asika fanamariana kely mahakasika an'izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'ny peo na antso mivantana
ny 020 0 22 443 90 no afanareo mihitra mivantana ny 0 20 22 442 09 makasika an'izay hoe anarana fanomeny zaza fanomeny olona izay no resantsika 0 20 22 443 90 na ny 0 20 22 442 09 fafahana mihitra mivantana ireo de na hijorova volombelona ireo na anontany na anao fanamarihana ihany koa makasika an'izay loha hevitra izay mandra-piandry ny antso avy aminareo de ho toizana hatrany ny famakina ny SMS ato milaza ihany koa manao hoe salama, inona no fahamaritana ny anarana hoe kiady sy hoe diary?
Kiady
kiady ndray de ndray hoe diary.
Ny kiady de teny malagasy izy io ary fiatoana izy io koa de kady, tendrazatena le kady zany. Kiady zany a de zavatra apetraka manamorona any amin'ny sisin'ny tany anankiray mba ilazana fa misy tompony tany io. Dia misy kiady zany a aza midikiditra ao ianao, karazany zatra atao fiarovana zany io, fiarovana ny kiady. Dia lasa atao anaran'olona le izy a satria io zany karazana hoe izy miaro ny fananany fianakaviana ohatra. De izy moa le
anakiray
diary a, diary ndraiky izy dia bazatra ta teoriny ihany ny diary. Diary de efa amin'ny anglisy ko izy fa efa manjato taonanakeo natongavan'ny anglisy voalohany teto dikany diary de hoe calendrier ozy itsika tetiandro amin'ny teny anglisy. De misy olona menanzany anaran'zany ka izy koa ndraindray misy voambolana mampinahatra ny sofony le ray aman-dreny fotsiny de tiany atao anaranjaraka de ataony anaranyzanany. Ka zay aloha no azo ambara momba le hoe diary.
Miaraba tompoko.
Manaona tompoko.
Salama tompoko, efa tafiditra mivanta.
Faly miaraba tompoko.
Eny tompoko.
Ny anontaniana kely eo am'le resaka anarana zany a rehefa anao didipota ohatrany hoe na anala vola de afaka hitsofandrano an'le zaza ve ny amin'le anarany zany voaboatina kely le anarana de hitsofandrano anazy ave le anarany ohatra hoe mahery ohatra de voaboatina kely zay ohatra zany satria mety izy fiatrakany am'le zaza ve zay sa tsy izy. De akoatran'izay a inona ny tenenina manampy an'izay ano zay
ia ny am'le fomba hoe manala volony zaza sy ny didipotra moa zany tiano resana am'izay hoe ny anarana ve azo aboasana eo a ary any ko entina irariana soa an'le zaza amin'iny fisantarana ny fiainana iny.
Izy io misy manokana mihitsy no atao amin'ny zavatra io. Le anarana resika fotsiny zao amin'ny asavan-jaza dia misy anarana efa homendreo an'le olona eo kioto zay matetika ataony anarana. De ny ombony kioto manolokolo tanjona manao an'izao zany hoe tanysaina eo ny soa ananan'le zaza, ny variny kioto, ny zay fananana rehetra irariana ao ananany. Fa izy tsy tena tononona manokana fa tonga de kioto daholo izy rehetrarehetra. Kioto zany manko araky ny nazavany namatsika aina teo a fanajana ny lehilahy zany atao hoe lehilahy voalohany de zanaka voalohany zany de atao ohatran'izay daholo izy rehetra. Ka tsy misy tena anarana manokana akoryko amin'ny reo fa arak'ilay misy fotoana iatsonan'le anarana. Fa andrariana antsika mbola ilaza ndray fa any amindrareo any antsianakany ao vohitrandrina ohatra misy an'la ataondrareo vakitsy bonbona any zay vao tononona amin'ny anarana izika raha misy olona avy any de angavitsika izy tena nazavan'izay amin'ny akapobeny.
Amin'ny akapobeny zany azo tononona amin'ilay fotoana anaovana n'ilay raharaha ho an'la zaza ny firarintsoa azy. Ia zay
marina ny teny fanontanian'le namana teo ny irariana zany ho tsara hatraminy ny zaza indrindra hoe raha hoe lahy eo amin'ny fanaovana soavana azy famorana zany de eo no anononana ny anaran'ny tena hoe tena anarany tena mety mihitsiny tiadinao tsofandrano azy le anarany mety
mety de mety zay sady ampa asiana am'la hoe mahery lehilahy manomboka
ny
ia
misy anankiray fanamariana tompoko marina tokoa ry araky ny bolandrazana maniry zazaka terada ahoana zany moa amin'izao fotoana zao a efa tokony mba hitodika ihany keo tsika hoe tsy any amin'ny lahy ihany fotsiny anteherana fa ny vehivavy igny zao fa mena ny lanjany ka tamin'ny andron'ny vazimba ny vavy no manakasana kokoa noho ny lahy tamin'ny andro ny vazimba ny lehilahy zay manambady mandeha mipetraka any amin'ny tranony vadiny any amin'ny trano ray aman-dreniny vadiny fa da teoriana rehefa niova indray ny finoana sy ny toetrandro dia zay vao hoe ny vehivavy indray a miala any amin'ny trano ray aman-dreniny dia mandeha mipetraka amin'ny tranony vadiny mampatsiary kely any ao amin'ny baiboly a tsy milaza akory hoe na i baiboly ny vazimba fa zao vaki tsara ao amin'ny jenezy tantarany adama sy eva tao amin'ny sary edena misy teny an'izao ao ary amin'izany fotoana zany ny lehilahy izy dia andao ny ray aman-dreniny ka hipetraka any amin'ny vadiny fomba vazimba zany a zao izay zavatra iny efa tateoriana ry zareo semita zany hoe zareo arabo hebreo reo ny anjareo de ny lahy no mena tanjaka ny lahy no ajainga satria reo ny mponina any amin'ny tany efitra ka any amin'ny tany efitra zavatra tany iany mila heritsetra mila herim-batana anoerana ny zavatra sarotra rehetra de ny lehilahy zany no najaina de zay ny nazahantsika ta teoriana fa ny vehivavy a de raha ny fanjakana raha teto amitsika avy amin'ny vehivavy ange ny asana mahampanjaka amin'ny mpanjaka fa de zay fotsangano fanamariana kely
ie ny 0 22 443 90 no afanareo miditra mivantana so ianareo varimarina any raha ny fotoana de somary efa kaikaiky ihany ny fiafarahan'ny fandaharantsika zao nefa ny tokosady omena hoe ny fandaharantsika manaraka de mbola iarahana amin'izy avy eo anivon'ny fobe momba ny teny a de andriamatoa benoasy ramatoa aina trany a amin'ny manaraka eo de mbola makasika ny anarina ihany no resana amin'izany hoe zany tsy overiny sms nareo zay tsy voavaly kory fa aza matahotra hoy ianareo ato anatin'ny sms milaza manao hoe a salama tompoko a romialy zara inona kay a ny hevitro miaraba tompoko ia fa tafiditra mivantana tompokoko manda eny tompoko
manda de mazava azy zany anaran'izany ny atao hoe mandatra iny amin'ny taolo a dia zavatra natao hiarovana tanàna anankiray na trano anankiray tsika amin'izay fa manao hoe tambo fa manda zany a tambo zany a fefy zany a azo antoko ka raha misy zany lehilahy atao hoe manda dia hery miaro ny fianakaviany zany dikany miaro ny fananam-pianakaviany ihany keo fa ny manda vitsy ihany tokoa ny vehivavy atao hoe manda
ia fanontaniana apetraky ny olona atiny hoe romialy zara inona kay no hevitra io anarana io romialy zara romialy zara ozy izy tsy haiko teny roa ve zany tokony ho izy sa hoe teny raha romialy zara
zao a romialy zara le roa de lasa manao vamahavasana teny ndray tsika roa io dia atao hoe mpanondro anarana ny mahazatra ny olona de raha ohatra hoe rasoanaivo ohatra any de any faritra tsy mantsy atao hoe raha re ohatra hoe resampo ohatra any zafaty fa anarana
malaza
malaza de misy manao hoe roa inona roa ataotsika ka le roa zany a raha raisina amin'io fa za tsy de ma tsy mbola nanao anaran'io roa zany de fanajana mialy zany a ny dikany hoe mialy dia ambony manarana vehivavy vazimba mipetsaka mitondra anarany taloha zara de anjara nydikan'zany ka raha raintsika am'izay resaka zay a de hoe vehivavy ambony vintana
zay ny tena tsara vintana
tsara vintana zay zany dika ro mialo zara
zay ny azo andikanan' zay anaran'zay a inona fa nitondra fahalana ho an'ilay tompony salama tompoko ahoana ireo olona mametaka anaram-bositra ireny a tsy mampiova ny valerany ve zany ireny teny ireny a mandra-pahalehibeny ohatra hoe raha lava nify
eny anaram-bositra natonga zany hoe vositra zany ange kivazivazy ny dikany hoe vositra zay mataony hoe anaram-bositra vositra le izy a
vosotra
fa tsy vositra anaram-bositra ka ndikany vositra de hoe kivazivazy dia anarana kivazivazy fotsiny zany reny ka raha ohatran'izay izy eo de lasa hoe raha lavanify fa misy anaram-bositra vany le tompony ho lasa anarana malaza raha tsika ohatra am'izany esbema esbema de anarana mpanoratra malaza mihitsy a ary zay de anisan'ny mpamaky ny bokyny esbema ka izy io ono a de izy ambany za niaraka tamin'ny taloha ihany no malala an'izany ny tena anarin'izy io ngezy izy randrena solo e ka rehefa nianatra izy 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 a de misy maome anaram-bositra hoe solo be marenina solo be marenina de noho nefa lasa olona nalaza izy izy tsy nariny le hoe solo be marenina fa mba alalany le mpiara-mianatra taminy hoe zahana anketiry zareo e esbema
eny ary
arakaraky ny olo zany mahatsara sy maharatsy ny anaram-bositra
ia araky ny voalaza teo de ny amin'ny fandarana manaraka zany eo arinan'ilay ndeha de patekôty a de mbola iverineto zareo mpiandraikitra ny riba andray avy atrany andreny sms resahany reny ary ko anoy amin'ny hoe anarana hafa indray raha toka tsy lanintsika amin'ny fotoana amin'izany fotoana izany andeha ho avy izay fotoana izay ny androany kosa mifarana ny fandaharantsika ko de mankasitraka anareo nanaraka ny any ohatra nyfary misaotrana ny namana ary livanika ajany sehtra teknika mankasitraka anareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy a mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
makasitraka tompoko veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramo raika ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolina dimby ny aina